Prvo poglavje, 12. spev. Vprašanje modricov. Brali bomo še ima Bhagavatama, prvi kanto, prvi spev, poglavje, drugo poglavje. Prebral bom sem del komentarja. Prevod.
The serious inquisitive student or sage, well equipped with knowledge and detachment, realizes that absolute truth, a reading devotion
to za mene sem prevod. Prav 12. verse. Resno vedoželjen učenec ali modrec, dobro opremljen z znanjem in nenavezanostjo, spozna absolutno resnico tako, da vdano služi v smislu tega, kar je slišal z Vedanta Šrutija. Absolutna resnica se v celoti spozna s procesom danega služa gospodu Vasudevi ali božanski osebnosti, ki je polnovredna absolutna resnica. Tukaj pove dve stvari, v Šrimad Bhagavatamu. Potrebujemo znanje in odvezanost, da bi spoznali absolutno resnico. Arjuna je tudi Bhagavad Gita vprašal Krišno. Arjuna je imel problem. Vsi imamo isti problem, tako kot on v tem bogojenem življenju. Nekontrolirani um. Arjuna je rekel, povedal si mi, v tem yoga sistemu, tudi jaz svojega uma ne morem kontrolirati. Tudi ves sistem govori, kako kontrolirati um. Kako nekdo lahko kontrolira um? Krišna je rekel, Gospod Šri Krišna je rekel, o Kuntin sin močnih rok, nemirni um je nedvomno zelo težko ukrotiti, toda s primerno vadbo in nenavezanostjo je to vendarle mogoče. Kaj je v tem primeru znanja in nenavezanost? In kako lahko to prakticiramo? Prvo potrebujemo znanja. Kakšno znanje? Znanje o kaj je realnost. Bhagavad Gita govori o tem. Znanje o nas, o duši, o prakriti materialni energiji, o času kala in znanje o karmi. Bhagavad Gita je vse to znanje opredeljeno. To nam da vizijo o vseh teh različnih elementih. Brez te vizije ne vemo, kaj sloh izbrati v življenju. Kot Krišna pravi, vse, tako kot v bistvu želje prihajajo k nam, kot reke gre ocean, in, ampak ocean je še zmeren, meren. In vsak, dokaj tako ravnak in nevznemiren, ko pride vse želje, lahko spozna absolutno resnico. Ko hočemo zaspati zvečer, vidimo ovce in štejemo 1, 2, 3, 4. To da želje, kot je Parišit Maharaj rekel, pridejo v naše srce in nas udarijo kot strela. Nekdo je nekaj nam naredil, moramo se maščevati, zakaj mi je to naredil. Jaz sem žrtev. De, vsi jokajte za mano. En, dva, tri, jokajte zdaj. Ali pa sem zaljubljen, to je preveč. Ne moram se temu odpovedati, to sem jaz. Te stvari grejo čez naše srce, kjer je naš um lociran. Grem. A sem čem šel spati, se bom rešil tega. In ko se zbudim spet, me napadajo te želje, ki so v srcu. Preveč je. To boli. Moramo se naučiti, če se moramo odpovedati, podobno kot kače, v gozdu se plazijo. V Španiji, ko sem bil v gozdu, so prišle kače. Pač prvo misel je, da hočeš pobegati.
Pač.
Ali pa vzameš kačo in potem te vzihar te bo pičilo. Najbolje je, da stojiš na miro, da te ne vid, ne začut, ali pa opice v Vrindavani, jim to pokažeš, opicam tam, potem te bojo vrnile in te bojo ukradlo vse, kar imaš na sebi. Če pobegneš od njih, oni so hitrejši, te bojo ujele in ti bojo se usedle. Najbolje je, da jih ignoriraš. Podobno je z umom našim. In trdno primi svoj nahrbtnik. Podobno je z mislimi, ki pridejo v naše srce in moramo paziti, katere moramo sprejeti in katerim željam moramo sem pustiti in jih spustiti. In ne smemo biti z njimi. Materialni svet deluje. Če smo na kaj navezani, potem materialni svet se tako naredi, da nam to željo izpolna. Ko sem bil na letališču v O'Hara, ja, hotel sem, da spremenijo ime, da bi imel Hare Krishna, pa je podobno ime ima. Prav pa je hotel, da se preimenuje kot O'Hare, to je eno od imen Krishan in eno od Maharajev. Ampak niso nažalost spremenili imena letališča. Tam smo bili, to je bilo v 80-ih.
And there was a rumor going around, probably in 1996, it said, soon there's going to be a world war.
On je pravo pa ti rekel, da bo verjetno neka svetovna vojna. In vsi so se zbudili, ko so bili z njim na jutrinem sprehodu. Ko je rekel je, da bo hmalo neka velika vojna in je opisal, kako ne bi ta vojna izgledala. Vsi so spremljali to, kar je Prabhupada rekel. Običajno je Prabhupada govoril, da nismo to telo. In so učenci včasih kar zaspali. In učenci so rekli, kaj spet rekel? V Iskonu je bilo je razpoloženje, prihaja vojna. Tako je v Evropi.
Because we didn't want anyone else to come. It was for the next war. So no one could find us.
Smo se skrili namenoma v tam en tempel v Nemčiji, ko so mislili, da bo vojna. S tem razpoloženjem. Rekli so nam, da bo vojna prišla. Vsi so se hoteli boriti. In Krišna je res poslal ljudi k nam, na to letališče, mogoče zato, kako smo izgledali, ampak tudi naša želja je bila, da smo se želeli boriti. In je Krišna poslal ljudi, s katerim smo se pol tepali. Veliko pretepa je bilo letališče. Ker je bila to naša želja. Če želimo naše želje, jih Krišna izpolne, poznam enega pakto, ki ni hotel deliti knjige, ni hotel ven iz templa iti, tudi nekega dne, zmeraj je razmišljal, takoj ko bom šel ven, me bo nekdo udaril, straga je bilo, leta in leta, ko bom šel ven, me bo nekdo udaril. Končno so ga pripričali, da gre ven, je šel ven in prvim, ki je dal roko, ga je z pestijo udaril glavo in je skupala. Kajti Krišna izpolnjuje želje, on je meditirano to leto, se pravi zelo pomembno, na kaj meditiramo, ker nam lahko Krišna izpolne to željo. Ne? In pa Krišna je poslal pravo osebo, ki mu izpolnila to željo. Podobno, Hare Krishna gibanje je, kar je Krishna rekel, če lahko fiksiramo um na Krishna brez deviacije in vso našo inteligenco usmerimo v Krishni, kaj ne naredimo? Moramo slediti principe bhakti yoga in poskušati razviti željo, da dosežemo Krišno. Sprav to je naša naloga, to je vse, cela naša filozofija. In kako se ta želja razvija? Mi poslušamo in pa mogoče se nekaj tudi zapomnimo, kar smo slišali. Podobno kot, če nimaš dobre prebave, pa ne moraš hranila vsebovati. Tudi, če gim, prečiščeno maslo zamemo, pa bo verjetno, večja verjetnost, da bomo ločeno hrano tudi bolje prebavili in dobili hranila. Sprav mi moramo slišati nekaj in potem to aplicirati naše življenje. Potem bo Krišna nam vzvračal. On reče, tisti, ki me obožujejo, nonstop, jim dam inteligenco, s katero bodo prišli k meni. Mogoče mi ne moramo biti 24 ur na dan, tudi če smo že malo entuzijastični in meditiramo v Krišni. Ne, pa da ima naša misel, spet bo mogel mantra 16-krat. Kako je to težko? Kakšen izziv je to? Bom mantral, kar se da hiter, Krišna, Krišna, hiter, hiter, hiter. Ne moram reči. Olajšanje, da se zelo dobro počutim, ko sem nehal. Nimam več kroga. To ni pravo razpoloženje. Potem pa se sami mučimo in naš duhovni učitelj, ki nam je dal vsa ta navodila, in vsak dan je to trpljenje za mene. Poglej, koliko imam ran od samotmantranja. Mentalnih ran, jih morate jih videti. Ne to, če mi tako nastopimo do Krišne, nepravilno. Če se bom družil s tavom, je to najslabša varianta, kar se mi lahko zgodi. Ne, razviti moramo malo entuzijazma, v redu. Včeraj nisem najboljš mantral, ampak danes bom malo dal več energije, več interesa. Moramo biti pozorni, ko mantramo. Ne smemo iti, ko smo se pridružili gibanje. Čez dan sem bolj v nevednosti. pač kopa mantram, mi misli grejo o vseh puncah, fantih, ki sem jih imel, vseh sovražnikih, prijateljih, jasno je. Ko začne mantrat, mi vse te zadeve pridejo v um. To ni pravilno mantranje, mi bi se mogli bi se osredotočiti na mantranje. In ko mantram, kakšno življenje imam. Moramo biti pozorni na Krišno in Šrimati Radharani in jih prositi, prosim, dajte mi involvirati v dano služanje. Ne vem točno, kaj to je, ampak pomagajte mi. To bi moglo biti razpoloženje, ko mantra. Če to naredimo, dobimo izkušnjo. To je bilo pa lepo, ko so mantro. Mogoče še kdaj dobim tako izkušnjo. Vzajmo vse bolj resno in če kakšna misel pride v in če se spomnimo česa, kar je povezano s Krišno, to je zelo lepo. Če dobimo vizijo, se spohvemo, kaj je zavez Krišna, da jo zasežemo, se lahko. Smo lahko srečni. In če me nekdo užalil, ali pa ta me nervira, v strahu sem, vse narobe, neke iluminati prevzemajo svet, nebo pada, življenje je težko in če dalje teže ratuje. To je v redu, ok? To da? Ampak jaz se moram zavedati. Jaz nisem to telo, vse je to začasno. Vsi ne bakte, ki delajo toliko problemov v celem svetu. Oni so tudi predstavniki Krišne. Krišna jih je poslal, da dobijo ljudje svojo karmo. In v Kali Jugi karma ni dobra. So torej bolje, ko da obtožujemo druge, da so vsi dobri, sem neki slabih ljudje. Moramo razumeti, vse aranžira Krišna, da ljudje dobijo svojo karmo, da je ta materialni svet dve stvari, da postane boljše. Karkoli narediš, direktno, kar ni zavestjo Krišne in željo Krišne, bo stvari postale slabše in slabše. Krišnova želja se manifestirajo čez različne religije v celem svetu, skozi čas, to, da sedaj vidimo, vsi zapuščajo religijo in poslušajo besede demonov, vse je moje, v prihodnosti bom dobil še več. Tuk denarja imam, dobil bom še več in več. On je moj sovražnik, ubil jo bom. Jaz bom tudi ubil ostale sovražnike. Popoln sem, močen sem in srečen sem. Tako razmišljajo demoni. Okoli mene so sorodniki, ki so bogati. Da bom nekaj žrtvovan, da bom nekaj v miloščine in tako se bom, bom vesel. Tako razmišljajo demoni, ki so v nevednosti. Tudi mi imamo včasih tako tendenco. Saj so nas izobražovali sistem, da imamo nore ideje v umu, ki jih jemljamo zelo resno. Toda če jih ne analiziramo, ker te misli grejo v srce in nam dajo bolečino. In kako pokažemo drugo ljubezen, tako da pokažemo, kako mi trpimo. Ker jaz trpim, bom tudi tebi povzročal trpljenje. Potem gremo še večje probleme, če jemljamo resno vse misli, ki jih dobimo v avtu. Moramo jih filtrirati, analizirati. In časih rešitev še več problemov prinese. Zato moramo stvari videti prave, kakršne so. Hočemo to in tam. Moramo videti skozi oči šastr, zavesti Krišn, ved. Vsi ostali so slabi, sem žrtev. To ni v redu. Moramo biti odgovorni za našo bolečino, ko jo dobimo po karmi in da se spremenimo. Bhagavad Gita nam povede toliko stvari. Mogoče tudi teh stvari, kaj je mama rekla, kar se lahko spomnimo. Moja mama mi je rekla, zmeraj. Tudi če si dobro, je nekdo boljši od tebe. To mi mama rekla. To je zelo modro. Mogoče ni bila čisti bhakta, ampak je bila na tej poti. Kako dober si in nekdo boljši. Dokler ne priješ do Krišne, on je pa še boljši. Tudi če nam je mama nekaj rekla, kar je dobro, moramo zapomniti. Če je v liniji z našim učenjem, on je neke vrste duhovni učitelj, tudi nam lahko. Tudi če ne vzamemo resno besed Bhagavad Gita in tistih, ki sledijo to, besede Bhagavad Gita, to če niso, te so delne absolutne resnice. Nas druge stvari, ki se dogajajo v družbi, ne bomo jih vzeli zelo resno. Eni ljudje imajo to osnovo življenja, zadovoljovanje čutov. Izmer jih zanima, kaj bo v prihodnosti. A bom uspešen? A me bosta ate in mame, bosta ponosna name? A so bili naši predniki uspešni? Postala je odvetnica. Lahko smo ponosni na njo. Ampak a so to res pravi rezultat? Postala je zdravnik? Mi smo ponosni na njo. Nekdo v naši sorodstvo je uspel. Ampak ali je to res pravi uspeh? Moramo iti v duhovno nasledstvo zavesti Krišne in videti, kaj je res vredno na tem svetu in kaj je v bistvu zguba časa. Moramo biti introspektivni. To moramo poslušati Bhagavad Gita redno in dobiti, gledati primere ljudi, ki to živijo, da lahko prebavimo naše misli. Zakaj so ljudje nori? Zakaj so depresivni? Ker ne morejo preživeti svojih misli. Nimajo dovolj močne inteligence. Nimajo moči zavesti Krišne, da bi dali Krišno v um, da bi vse te slabe želje uničil in da dobimo srečo, ki prihaja iz zavesti Krišne. On svojo močjo inteligence prežene vse slabe ideje. Če damo filozofijo Krišne, perspektivo, inteligenco, Krišnino zabave, potem bojo vse slabe želje, bojo sežgane v ognju znanja zavesti Krišne. Tukaj bom končal, je kakšno vprašanje ali pa komentar. Hvala. Hvala za lekcijo. Rad bi vprašal, kako lahko prepoznamo, ko imamo slabe želje, negativne želje. Dal si primer, kako lahko prepoznamo v sebi slabe misli. Počutimo se depresivno ali pa agitirano ali pa če smo ponosni. To so tri gune, vrlina, strast, neznanje. Če se počutimo poniženi, sluga Krišne, potem je to dobra pozicija. Če pa smo ponosni, depresivni, to pa ni najboljše. Tako lahko prepoznamo svoje misli, kje smo. That's my question. Who has a question?
we'll have to have 2 minutes of silence. Practice. So tell me, what did you? Where's the microphone?
Okay, microphone.
If there are asked, what did you?
Kaj si se naučil od lekcije, ali naučila? Sam nekaj povej.
Okay, give it to Touch Purusha. Give it to Touch Purusha. What did you...
Kaj si se naučil? En poanto, kaj si se naučil od lekcije? Tukaj sem že slišal vse te stvari. Ni novo za mene. Ni, da sem kaj novega se naučil. Ni nekaj, kar bi prvič povedal. Ni, da nekaj bi povedal, kar ni v Bhagavad Giti. Ne vem, kaj ne reče. Še kdo drug? Saj, ti nisem nič zmislil. Bhagavad Dharma.
I have learned that.
Jaz sem se naučil,
da
ramo transcendentalno znanje, da lahko ravnamo pravilno v zavesti Krišne. Dobro. Še kdo drug? Lahko daš kakšno nasvet, ko boš šli bhakte ven s knjigami? Ja, ne smej vas biti strah. Krišna bo zelo vesel, posrečen in vam bo pomagal. Vsakdo, ki pomaga drugim živim bitjem, da so bliže Krišnu, da pridejo, ni večje službe v tem svetu. To Krišna obisvadina, njegova želja je to, da se vsi približajo njemu. Moramo iti ven s tem entuzijazmom. Mogoče se zdaj tako ne počutim, ampak če bom služil na tak način, me bo Krišna dal moč in bom postal bolj zavesten Krišne to storitev, kot pa če ne bi te službice delal. Če to je naš cilj, da postanemo zavestni Krišne, to je zelo dobra možnost, da napredujemo v zavesti Krišne. Vsaka beseda, kaj bomo točno rekli, bo nam Krišna povedal, če bomo imeli naš razpoloženje, da hočemo služiti. In bomo spoznali, da so vsi v bistvu živa bitja služabniki Krišne. Nekateri so pripravljeni. To, da moramo iti ven in jih prositi, biti instrument Krišne. Če tega ne naredimo, bomo doma, naš trebuh in ne bomo veliko naredili. Se bomo mogoče sam trebuh povečal naš. Ok, hvala.
Ki
jaj. Jaj.